Orain dela 10 bat egun Donostiako Kasila gunean Txileko preso politikoen aldeko ekimena egon zen. Janari txiletarraren inguruan hasi zen eguna. Pascal Osteko hitzaldiarekin jarraitu zuen eta jardunaldiari bukaera musikak eman zion. Gaurkoan lau txiletarraren artean zuzendutako solasalditik ateratako ondoriotako bat konpartitu nahi dut zuekin. Lehenengo interbentzioa eraman ninduen burutazioa honetara. Hitzaldiari hasiera eman zionari Txilen dagoen egoeraren testuinguratze politikoa zegokion. Kide honek azken urteetan egondako borroka ezberdinen arteko lotura egin zuen eta haratago jo zuen. Diktadura aurretik izandako korronte edo ta mugimendu iraultzaile ezberdinetatik eratorritako kultur borrokalariaren barnean kokatu zuen egungo realitatea. Hots, urteetan pilatutako esperientzia politikoen ondorio gisa aurkeztu zuen. Idoia honek ez dauka zer ikusirik urritik ona dagoen etengabeko kale mobilizazioari emandako izendapenarekin edota honen inguruan garatutako diskurtsoarekin. Besteak beste, estanda soziala bezala ezagutzera eman den gertakari politiko luzenen atzean dagoen iritzia urrengoa delako. Inork aurreikusi ez zuen mugimendua piztu dela inork uste zuen tokian, Hego Amerikako oasian, hain zuzen ere. Sebastián Piñera presidenteak horrela definitu zuen kaleak zuak hartzeko 10 egun falta zirenean. Nik neuk irakurketa bera nuen buruan. Kontuan hartuta urrikoan ere ikasle borrokak herria piztu zuela, asko jota aurreko ikasle mugimenduak aurrekari moduan kokatzen dituen. Baina islariek denboran egindako loturak eta ondorioz kultur iraultzaile baten existentziaren baieztapenak nire buruan zerbait piztu zuen. Zein erraz ahazten dugun gure historia, ze puntura arte dugun barneratuta sistema kapitalistak pentsatzeko ezarri digun eredua. Txiletarrentzat, beraien herrialdea Piñerak aipatutako Asia ez dela jakinda ere, bertan diktadura garaian eta osteko sasi demokrazian ezarritako bake sozialak asko iraungo duenaren ideia nuen. Herritarrentzat ez bazen ere, kapitalarentzat oasia izan zitekelakoan nintzen. Hau da, egondako borroka edo eta mugimendu ezberdinetan ez nuen aurkitzen gertatutakoaren pizgarria. Ez nuen detektatzen protesta bakoitza herriaren borroka osatzen duen kate iraultzailearen eslaboi bat dela. Eta arazo nagusia ez da estanda sozial, hau aurreikusi ez izana. Kontua da nire ustez sistema kapitalistak ezarritako pentsamendu ereduak gure realitatea eraldatzeko gaitasuna mozten digula. Eskutatzen dizkigu herrialtzamendu ezberdinen artean dauden gako komunak. Itzutzen gaitu eta memoria lapurtzen digu. Tresna ezberdinak erabiltzen ditu kapitalismoak gure egunerokotasunaren esklabu bihurtzeko. Haien artean errealitatea modu mekaniko, lineal eta partzializatuan aurkeztea. Errealitatearen konplexutasuna mozorratzen dute honek duen potentziala gutxitu asmoz. Eta gorko gaiari jarraituz, esan bezala, gure memoria lapurtzen digute. Herri amnesia ezartzen digute. Urteetan, borrokalari ezberdinek jarritako odola eta giharra alferrikakoa bihurtzen saiatzen dira. Hau, gertatu ez dadin, beste zereginen artean, memoria berreskuratu, gure historia aztertu eta egindakoaz ikasi egin behar dugu. Irakaspen historikoak atera, eta liburuetan gordetzeko baizik eta egunerokotasunari kontrajartzeko eta zapalkuntza zapusteko. Amestu dezagun, urrengo estanda soziala ez dela soilik amorru utzetik abiatuko, baizik eta honen eta antolakuntzaren arteko simbiosi desiragarri batetik. Ez nagaitezen, ez naditzagun besteak herri amnesiaren amets gaiztoitik.